καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Από πολύ νωρίς, οι δαιμονολόγοι διατύπωσαν την άποψη πως οι γυναίκες κινδύνευαν λόγω της φυσικής αδυναμίας τους να πέσουν θύματα του διαβόλου. Ήδη από τα τέλη του Μεσαίωνα υπήρχε μια τάση να συνδέεται η κατηγορία για ενασχόληση με τη μαγεία με συγκεκριμένα γυναικεία επαγγέλματα. Στις ευρωπαϊκές περιοχές, κατά το 15ο και 16ο αιώνα, οι γυναίκες ως επιτοπλίστων ασκούσαν το επάγγελμα της μαγείρισας, της θεραπεύτριας και της μαίας, ασχολίες που τις εξέθεταν πιο εύκολα στην κατηγορία της μάγισσας. Πράγματι, από τη μελέτη των δικογραφιών της Ιεράς Εξέτασης που αφορούν τις Ελληνίδες, παρατηρούμε την άμεση σχέση συγκεκριμένων επαγγελμάτων με τη μαγεία. Τα επαγγέλματα που με μεγαλύτερη συχνότητα ασκούσαν οι κατηγορούμενες είναι πολλά, ανάμεσα στα οποία όμως ξεχωρίζουν αυτά της πόρνης, της υπηρέτριας, της υφάντρας και της ζητιάνας.
Οι περισσότερες γυναίκες που ασχολούνταν με τη μαγεία επιδίδονταν και στην πορνεία, επάγγελμα με μακραίωνη ιστορία. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε ποιο από τα δύο ήταν το κύριο επάγγελμά τους, της μάγισσας ή της πόρνης, διότι σε άλλες περιπτώσεις τα ασκούσαν εκ παραλλήλου και σε άλλες το ένα προϋπέθεται το άλλο. Ο συνδυασμός αυτός μας θυμίζει το αρχέτυπο της μάγισσας που έπλασε ο Ισπανός μελετητής Κάρο Μπαρόχα, ερευνώντας τις μάγισσες που δρούσαν στις περιοχές του Τολέδο, της Σαλαμάνκας και της Σεβίλης. Η Σελεστίν, σύμφωνα με τον Μπαρόχα, είναι γυναίκα κακής φήμης. Εμπορεύεται τον έρωτα όταν είναι νέα και όταν περνάνε τα χρόνια γίνεται σύμβουλος ή, στη χειρότερη περίπτωση, προαγωγός μιας ομάδας γυναικών. Είναι επιδέξια στην παρασκευή αρωμάτων και άλλων προϊόντων ομορφιάς. Κυρίως όμως ασκεί την ερωτική μαγεία. Η μάγισσα αυτού του τύπου, όπως και οι γυναίκες και οι άντρες που καταφεύγουν σε αυτήν, είναι όλοι τους τύποι αστικοί. Ταιριάζουν απόλυτα στον κόσμο της χαράς και της απόλαυσης που κυριαρχεί στην Ιταλία της Αναγέννησης. Στο μικρό κόσμο των γυναικών, η άσκηση κάθε είδους μαγείας είχε μεγάλη πέραση. Οι Ελληνίδες πόρνες του Καστέλου, μιας από τις λαϊκές συνοικίες της Βενετίας όπου ζούσαν πολλοί Έλληνες, πέρα από τα φυσικά εξωτερικά χαρίσματα που διέθεταν, έπρεπε να γνωρίζουν να κάνουν και κάποιες τεχνικές και μάγια, απαραίτητα προσόντα για την επαγγελματική τους επιτυχία. Σε εκείνες τις γυναίκες που δεν είχαν δημιουργήσει ευρύ κύκλο γνωριμιών ή που ακόμη βρίσκονταν στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του ζωής, η μαγεία πρόσφερε τη λύση στα οικονομικά τους αδιέξοδα. Άλλοτε κατέφευγαν σε εξειδικευμένες με αυτά τα θέματα μάγισσες, άλλοτε φρόντιζαν οι ίδιες να μάθουν τα μυστικά της μαγείας που θα τους χρησίμευαν στη ζωή τους. Στη Ρόζα κατέφευγαν καθημερινά πόρνες και τις ζητούσαν να τους χαρίσει ξεχωριστή λάμψη, έτσι που να γίνονται σαγηνευτικές και ακαταμάχητες και να παρασέρνουν όποιον αυτές επιθυμούσαν στα δίχτυα τους. Αρκετές γυναίκες ελευθερίων ηθών σκέφτονταν πιο πρακτικά, με αποτέλεσμα να θεωρούν τη μαγεία όχι μόνο ως εφόδιο που έφερνε την επιτυχία στο επάγγελμά τους, αλλά σταδιακά και ως δεύτερη απασχόληση, όταν είχαν πια μάθει αρκετά μυστικά και επιδίδονταν με τη σειρά τους σε μαγικές τελετουργίες επί αμοιβή. Με το χρόνο, ορισμένες έφταναν να ασκούν παράλληλα και δύο επαγγέλματα, έτσι που το ένα επάγγελμα στήριζε και προϋπέθετε την άσκηση του άλλου. Άλλωστε, και έτσι ακόμη, οι γυναίκες θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν τα προστοζήν, όταν πια η ομορφιά τους θα είχε περάσει. Πράγματι, όταν οι ηλικιωμένες αναγκάζονταν να αποσυρθούν από το επάγγελμα, δεν αποκόπτονταν από το περιβάλλον τους. Εκτός από τις απαραίτητες συμβουλές που οι μεγαλύτεροι έδινε στις νιόβγαλτες πόρνες, τους αποκάλυπτε και μυστικά χρήσιμα στο χώρο της πρακτικής μαγείας. Η Ελένα δεχόταν σπίτι τις άντρες, τους οποίους έφερνε σε επαφή με γυναίκες που εκδίδονταν. Αλλά η δράση της, συνεχίζει ο μηνυτής, δεν σταματούσε εκεί. Διεύθυρε τις νέες προστατευόμενές της, διδάσκοντάς τους μαγικά που μόνο εκείνη ως γεροντότερη και πιο έμπειρη γνώριζε. Παρόμοια πορεία φαίνεται να ακολούθησε και η Ταρσία Λάουρα Μαλιπιέρο. Διάφοροι μάρτυρες ανέφεραν στους δικαστές πως εκείνη, νέα ακόμη, έμεινε για κάποιο διάστημα στην Κρήτη, όπου ασκούσε το επάγγελμα της πόρνης. 30 χρόνια αργότερα, στα 1660, έχοντας ήδη χωρίσει από το σύζυγό της, ομολόγησε στους δικαστές της Ιεράς Εξέτασης πως νίκιαζε δωμάτια του σπιτιού της, χωρίς να επισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της ενοικίασης και το ποιόν των ενοικιαστών. Όπως συμβαίνει σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, έτσι και στην περίπτωση των γυναικών εκείνων που επιδίδονταν στην πορνεία, υπήρχαν διαβαθμίσεις. Άλλες κινούνταν σε έναν περιορισμένο κύκλο πελατών και άλλες είχαν μεγαλύτερη πελατεία και φήμη. Εκτός από τις γυναίκες που εργάζονταν στη φτωχογειτονιά του καστέλου, υπήρχαν και εκείνες που κατάφερναν να ξεχωρίσουν και να ξεφύγουν από τη μιζέρια και την αθλειότητα. Ήταν οι περίφημες κορτιτζιάνε, γυναίκες ιδιαίτερα φιλόδοξες και ικανές, οι οποίες διακρίνονταν από τις άλλες συναδέλφους τους, είτε διότι διέθεταν γοητεία και λάμψη, είτε διότι ξεχώριζαν για την εξυπνάδα και τις πνευματικές και καλλιτεχνικές τους ασχολίες. Στόχευαν στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της πόλης και σιγά σιγά κάποιες τυχερές κατάφερναν να αποκτήσουν χρήματα και επιρροή. Στηριζόμενες στα φυσικά τους προσόντα αλλά και στον τολμηρό τους χαρακτήρα, δεν δίσταζαν να κινηθούν σε χώρους κοσμικούς και με τα χρόνια βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη θέση από τις συναδέλφους τους. Ανάλογα δρούσαν και όσες γυναίκες είχαν επιλέξει ως κύριο επάγγελμα τη μαγεία. Φρόντιζαν με κάθε τρόπο να εντυπωσιάζουν, ώστε να πείθουν πως αυτές ξεχώριζαν δικαιολογημένα από τις ανταγωνίστριές τους. Και ο κόσμος παρασυρώταν από όσες προκαλούσαν περισσότερο θόρυβο γύρω από το όνομά τους. Φαινόταν μάλιστα να δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Η Άντζελα Ρεφιλέτη έδινε μεγάλη σημασία στην εξωτερική της εμφάνιση και γι' αυτό ποτέ δεν επισκεπτόταν τους πελάτες της ατιμέλητη. Φορούσε μεταξωτά φορέματα και γούνινα πανωφόρια και διέθετε δική της γόνδολα και βαρκάρι για να τη μεταφέρει από περιοχή σε περιοχή και από πελάτη σε πελάτη.
Thank you.
Διονυσία Γιαλαμά, Ελληνίδες μάγισσες στη Βενετία, 16ος-18ος αιώνας. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.